Nav aprakstāmi, jo mums visapkārt ir liepas. Kur? Ei, mums ir vienas liepas.
Ar Šederes pagasta kultūras nama vadītāju Rita Butkeviča tiekamies sestdienas pusdienu laikā pie senlaicīgā akmens mūra celtā kultūras nama, ko ieskauj dažāda pauģa stādīti liepu koki.
Šīs liepas ir stādītas, precīzi nepateikšu, bet ap 100 gadi atpakaļ, 86 kaut kur tā, cik pēc nostāstiem. Jo tā kā agrāk šeit bija skola, skolēni, kuri pabeidza skolu, iestādīja tā kā dāvanā. Būtībā viņas arī iepriekš noteikti arī auga, jo tās pa ceļa malu tās jau vēl ir vēl vecākas. Tas ir saglabājušās vēl no tāliem Zībergu plātru laikiem, jā, un tā aleja ir burvīga, tur ir 100% simtgadīga koki, un viņi izskatās, ka tas tā apakšā kā skudra vienkārši fantastiski, un viņi drīz sāks siedēt.
Protams, liepu dzīve nav mūžīga, tāpēc šodien šederieši, kā stāsta Rita Butkeviča, jau stāda jaunas liepiņas.
Varbūt manējāt, ka tur ir jauniņas iestādītas maziņas. Mēs Latvijas talkā organizējām visi, nu, šederi ļoti daudz cilvēku atnāca, un mēs tā bijām pilnīgi pārsteigti, ka tāda aktivitāte, ka nāk, un mums pat liepiņu pietrūks laikam. Katrs paņēma un aizgāja viens, divi. Te arī visur sastādījām, jo šeit bija vecās liepas, bet viņas aizgāja bojā, nu, no vecuma.
Ja tāda liepa stādīšanas talka notika, tad kāpēc, lai nesarīkotu liepu ziedu vākšanas talku, smējas Rita. Talka jau pati par sevi ir laba lieta. Tā Šederes kultūras nama vadītāja ir bērnības dienu laba atmiņa.
Savu bērnību es daudz pavadīju arī aiz otrā Daugavas pusē, tur Vabolas pagastā, jā. Varbūt tādu ciemu lielās kļoskas es redzējuši tur, jā. Vot, tur tieši es arī uzaugu. Tur ciematiņā, mazā ciematiņā talka bija talka uz talkas. Tur ir siena talka. Tur ir mēslu talka, tur ir malkas, liksim malku talka, tur ir cūku bēres jau talka. Un tas vienkārši, kad cilvēki sanāk kopā, nu, tas ir fantastiski, to var ātri visu izdarīt, un kādam ātri jau viss darbiņš ir galā.
Šonedēļ, tuvākajās dienās, kad Šederē liepas būs pilnā plākumā, Rita Butkeviča liks afišas paziņojuma dēļ, rakstīs sociālajos tīklos un aicinās visus uz liepziedu vākšanas talku.
Sāks ziedēt. Tad mēs arī redzēsim. Likšu afišu un tad cilvēki droši vien nāks, pulcēsies un arī vedīs tāpat atvedīs ziediņus un tad mēs žāvēsim kultūras nama pažobelēs, tur ir vēsi, vēdinās, ir tāda, nu, laba vide. Es domāju, ka tā būs tā kā talka un es ceru, ka ļoti ceru, ka izveidosies par tādu kā tradīciju, jo liepas jaug, viņas jau pašas mums kaut ko dod. Ņemat. Protams, jā, ar kā teikt, visu plēšam zarus un tik raujam. Pamazām, bet no apkārt skatoties, man liekas, ja mēs katrs pa saviņai salasīsim, tad liepas būs tikai priecīgas.
Šai liepzieda vākšanas talkā Šederē cēls mērķis, iedēja atklā Rita Butkeviča.
Tie ziediņi, ja jau viņa ir devusi tā daba, ka tik fantastiskas ziediņš, ka pilns veselības, pilns spēka, pilns tur saules siltuma, mēs viņu ņemam. Un dāvājam arī citiem. Tas ir prieks, man liekas, darīt kaut ko cita labā. Un ja mēs to ziediņus savāksim un mums izdosies ļoti labi izžāvēt un sapakot, es ceru, ka viss izdosies. Un tad Ziemassvētkos kaut kam būs tiešām fantastiska dāvana. Mums ļoti apkārt ir daudz, žēl, ka daudz ir vientuļu cilvēku. Un es domāju, viņiem tas būs ļoti tāds patīkams pārsteigums, ja mazie bērni, mazā jaunākā paaudze to skaisto paciņu iepakos un noformēs un ar mīlestību saliks tos ziediņus iekšā un katram uzdāvinās. Nu, ko vēl vajag? Tas ir liels prieks. Ja kāds tevi atceras, ja kāds tevi grib, lai tu sasildies vakar, ziemas vakarā pie tējas tases, tas ir, man liekas, ļoti jauki.
Pirmie ziediņi ir ievākt ar čaukstu, tikko svaigi plūkts, var arī pasmaržot. Tiešām pasakai, smaržo, medēni smaržo.
Pirmos liepziedus jau ievākušas vismazākās Šederes tālcinieces, Ritas māsas, Ingas meitiņas.
Kā te jūs sauc čeklās darbonis?
Līna.
Sofija.
Patīk liepiņas?
Jā.
Un cik jūs savācāt jau?
Daudz.
Bērni jau lasa tās liepas, saprotu.
Jā, katru gadu ejam un lasam liepiņas, vēlāk kaltējam un ziemā to visu lietojam daļveselības.
Šedra tāda pirmo reizi ir talka organizēt liepu uz ziedu vākšanas. Tas tiešām pirmo reizi notiek?
Jā, tas būs pirmo reizi un cerēsim, ka būs kā tradīcija un notiks katru gadu.
Cik plānot savākt, nezinu, kā liepas mēra kilogramos ziedus vai pakās vai apjomā?
Šogad mēs to apjomā laikam skatīsimies, jo mēs vēlamies uz Ziemassvētkiem dāvināt tos veciem cilvēkiem. Es ceru, to būs daudz paciņu un daudz būs laimīgu cilvēku.
Liepas šogad ar ziediem dāsnas, katrs sev un citam kādu sāju var ievākt, arī šajā tālkā šederē. Liepa ir sirdskoks, un tā būs dalīšanās ne tikai ar veselību, bet arī mīlestību. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē, no Sēlijas.